Skype adresa snaga.naroda2. 3615 361 pozivni za Beograd 011.
Emisija o zdravlju i medicini koja se zove Doktor za rock'n'roll. Ma ne zove se tako, zove se Ima li nam mleka. Tebe ništa nisam pitao. Autor i voditelj emisije Doktor Jovana Stojković. Aj ponovi, molim te. Dovoljno, hvala. A šta ti hoćeš?
Izleči me, doktore, od bolesti teške.
A izleči će te, doktor, samo reci kako. A, pa ti moraš na listu čekanja.
Čekaj, čekaj me.
Nego šta nego da čekaš? Kad sam ti ono zakazao?
To je bilo davno, pa se niko ne seća.
Definitivno Alzheimer. I posle će kaže da mu medicina nije pomogla.
Ne su više mi, nisi dala.
Vidi ti njega, hoće da umre zdrav. Ajde u ordinaciju.
Ja sam doktor ekonomije, bavim se monetarnom politikom.
Pa doktore, ste napravili neku ordinaciju.
Slušate emisiju Ima li nam leka? Autor i voditelj, doktor Jovana Stojković.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Ovo je Snaga naroda, emisija Ima li nam leka? Ja sam Jovana Stojković. Sa vama danas i Saša Ilić, koji je zaslužan da se čujemo ovako kako se čujemo. U ovoj emisiji govorimo obično o stvarima koje se tiču medicine, koji se tiču našeg zdravlja, naročito mentalnog zdravlja. To će nam biti negde i u budućnosti neka odrednica oko koje ćemo se kretati, obzirom na eto i moje interesovanje u toj sferi. I jedan atak na naše mentalno zdravlje je protiče evo godinama sa svojim vrhuncem u toj nedelji ponosa i paradi ponosa. O tome smo pričali i prošli put i nadam se pokazali da ti ljudi koji nam nameću tu svoju ideologiju i koji neće stati samo na nama, nego koji su vrlo uperili svoje ambicije i ka tome da uđu u živote naše dece, u naše obrazovanje, da ti ljudi nisu neki namučeni jadničci koje većinsko stanovništvo maltretira i diskriminiše, već jedna vrlo dobro organizovana skupina sa svojim programom iz čak davne 71. i 2. godine, o tome smo prošli put pričali, koji su u svom manifestu, eto još tih godina, imali za odrednicu upravo ovo što se danas provodi, a to je između ostalog i tendencija da se usvajaju deca i da se njihovi takozvani brakovi ubace u pravni sistem naše zemlje i u Ustav. Upravo je Ustav taj koji im smeta, upravo onaj isti Ustav koji možemo da stavimo pod mišku, ipak on je jedna velika smetnja ovoj grupaciji ljudi da te njihove seksualne veze proglase brakom i da usvajaju decu. Tako da Ustav 62, član našeg Ustava, govori da je brak institucija između muškarca i žene. Ovo se promalja od 2009. godine tim predlogom zakona o diskriminaciji, a vidimo da dobija svoje ubrzanje i na internetu smo mogli da vidimo jedan onako neuverljivi snimak sa skupštinskih nekih govorancija, da li to bio odbor ili već šta, gde je jedan od njihovih vrlih predstavnika te gej populacije govorio kome nije gadno, može da gleda samo minut i nešto traje, kako će ta deca koje oni eto, budu usvajali biti u toplom srpskom porodičnom gnezdu i tako dalje. Međutim, ako pratite njegovu mimiku i načine koje on to govori, vidite da tu nikakve zainteresovanosti zapravo za bilo kakvu dečurliju nema, da je to tom čoveku duboko egodistono i da je to zapravo samo jedna politička priča koju on treba da gura, pravo da ga kažem, više nisam sigurna i da li mu verujem da je gej. To je stvar koju politički aktivisti vrše, tako da je on čovjek zaista odisao prosto jednom lažnom pričom na tom snimku. No, lagao on ili ne lagao, da li njemu stalo ili nije do dece, očigledno da i Skupština Srbije otvara vrata da se uopšte takve sve, teme pominju, a čim su otkrinuli vrata, znači da će o tome naširoko biti razmatrano, tako. Pošto je zdrav razum nešto što je nepoželjno, i neko iskustvo empirijsko i instinktivno, nešto što je nepoželjno u današnjoj nazovi nauci, onda ćemo se evo u ovoj emisiji pozvati na neka naučna istraživanja koja su govorila o tome koliko je zapravo zdravo za decu da budu, da odrastaju u gej brakovima. I tome nam je vrlo poslužila knjiga profesora Slobodana Antonića Moć i seksualnost, koju toplo preporučujem svakom da pročita. U njoj ima obilje ovih podataka, od kojih ću neke izneti i danas u emisiji. Tako recimo u jednom radu Stewarta i Scrutona iz 2006. godine se definiše čemu zapravo služi porodica. Pa oni kažu da pod jednom, porodica služi tome da obezbedi detetu da ga odgajaju njegova majka i njegov otac i da je to svakako bolje nego da ga podižu osobe koje nisu biološki roditelji. Druga stavka u ovom delu kaže da brak kao institucija ne podrazumeva samo pravljenje dece, već i pretvaranje dece u buduće članove društva. Što bi značilo da brak ima i tu ne samo ličnu, već i socijalnu ulogu, jer su u njemu upravo kroz interakciju majke i oca, muža i žene, muškog i ženskog lika prave odgovorni članovi sutrašnjeg društva ili države. Treća stvar je to da institucija braka, između ostalog, služi i tome da se veza između roditelja, između muža i žene ne prekide zbog nekih neprimerenih razloga ili bezveznih. Ljudi kad su venčani, kad su u braku i kad imaju decu, mnogo teže će tu svoju vezu raskinuti nego da su sami i da su van braka. Takođe, ono što institucija braka obezbeđuje je to da obezbeđuje da decu gaje njihovi biološki roditelji, što je svakako najbolje za njih. Takođe, smanjuje se rizik od seksualno prenosivih bolesti i pojačava se privrženost muža i žene, naročito vernošću, odnosno tim jednim aspektom braka koji je i pravno prosto ukinut. Nekad ste imali obavezu pravno da budete verni svom mužu i ženi, međutim, kroz to labavljanje te definicije braka, kroz dozvolu ovog slobodnog razvoda bez krivice, o kome ćemo pričati kasnije, je to sve relativizovano. Kada govorimo o homoseksualnom braku, onome što oni danas traže, on bi se drugačije mogao nazvati kao bespolni koncept braka. Znači, nema polova, imamo jedan pol dva puta i to je jedna institucija koja je nova, koja je tek pre 15 godina uvedena uopšte na ovaj naš zabludeli svet i ne možemo da tvrdimo, kao što neki promoteri ovih homoseksualnih brakova tvrde, da to nema nikakve posledice po društvo, po decu, po prirodni priraštaj i po neke druge stvari, zbog toga što je to relativno nova stvar. Znači, potrebna su neka longitudinalna istraživanja, potrebno je da prođe mnogo vremena da bismo videli da li ovo uvođenje homoseksualnih brakova ima negativan efekat kako na pojedince, tako i na društvo u celini. Evo da se podsjetimo, 2001. recimo u Holandiji dozvoljen homoseksualni brak, u Belgiji 2003. u Švedskoj 2009. godine. Sada profesor Antonić u svojoj knjizi ukazuje na jednu paradoksalnost, recimo u zakonu države Massachusetts, koja je 2003. godine dozvolila homoseksualne brakove. Pored toga što je dozvolila homoseksualne brakove, sa druge strane stoji odredba da niko ne može da oženi svoju majku, babu, ćerku, unuku, sestru, maćehu, dedinu ženu, unukovu ženu, taštu, ženinu, babu, poćerku, sestričinu, tetku ili ujnu. Znači, zabranjuje se brak između muških i ženskih srodnika, međutim ovde se niko nije dosetio u to vreme. Smo toliko bili zdravorazumski ljudi da se niko nije dosetio da brani brak brata i brata, zato što je tad to bilo prosto nezamislivo da može da se dogodi. Tako da vi sad u tom njihovom zakonu nemate zabranu da se brat oženi sa bratom, a imate dozvoljene homoseksualne brakove, tako da teoretski gledano ovo je apsolutno prema tom njihovom zakonu izvodljivo. Zašto pravno gledano onda ne dozvoliti brak između recimo dva rođena brata? To samo govori o tome koliko zakon ne može da uređuje mnoge sfere ljudskog života i koliko je taj neki moralni sud naroda zapravo važniji od bilo kakvih naučnih kvazi teorija i drugih stvari. Takođe imamo u zakonu, to je i kod nas tako, da ukoliko se u braku rodi dete, da se ocem deteta smatra muž, dok se ne dokaže suprotno. Međutim, svedoci smo jedne tendencije i prosto stvari koje se već u nekim zemljama dešavaju je da se reč majka i otac menjaju i da imamo roditelj 1 i roditelj, odnosno roditelj 1 i 2 ili roditelj A i B, i da to ne ostane u domenu neke naučne fantastike i teorije zavere. Čak i Savet Evrope u jednom trenutku preporučio zemljama članicama da ne koriste, kako kažu, seksistički jezik majka i otac. Pazite, znači jedna biološka i prirodna datost, nešto što prosto vi jeste kad postanete roditelj, je za njih seksistički jezik. Znači prosto to je taj novi govor koji se trudi da izmeni i pojmove o bilo čemu, o čemu bi trebalo. 2006. godine ove grupacije gej ljudi ili tih homoseksualaca potpisali su jedan manifest gde se traži ukidanje primata dvoroditeljske porodice. Znači, nije dosta što smo roditelj 1 i 2, već se oni zapravo zalažu za ukidanje dvoroditeljske. Što bi dete imalo samo dva roditelja, jel, to je diskriminacija i tako dalje, kršenje prava, što samo govori o tome da se ovi ljudi zaista neće zaustaviti, da će njihovi zahtevi biti sve strašniji i strašniji, da je ovo zapravo utiranje putna razgradnji svega do sada što smo znali, što je bilo negde normalno prihvaćeno i na čemu je počivalo društvo. Takođe, ovaj manifest nosi temu posle istopolnog braka. Znači, imamo priču i posle istopolnog braka, nije dovoljno da se to prihvati. I nastavlja u ovom naslovu, kaže, nova strategija, vizija za sve naše porodice i veze. Znači, nije dosta ni to što imaju gej brak, sad treba imati viziju za sve njihove porodice i veze. Znači, broj varijanti ko s kim, kako i u kojoj količini je bezgraničan i oni ljudi žele da sve to negde legalizuju i stave u zakone. Evo što oni zahtevaju. Zahtevaju priznanje posvećenih ljubavnih domaćinstava u kojima ima više od jednog konjugalnog partnera. Znači, malo je dva, pa makar istog pola, nego treba da bude 3, 4, 5, 6, 13, 15 ili već ne treba da bude nikakvih ograničenja, jer to jeste sloboda, jel? Međutim, ne samo ovo, oni nastavljaju i kažu da zahtevaju priznanje i kvir parova koji su odlučili da zajedno stvore i podižu dete sa drugom kvir osobom ili parom u dva domaćinstva. Da, ne znam samo kako će stvoriti dete, ali kako god. Znači, jedan par, pa drugi par, pa dete da bude pola-pola, ovaj, pola jednog, pola drugog. Mislim, razne varijante su u pitanju, oni to ljudi otvoreno u tom svom manifestu traže. Njih je podržala u Americi Američka unija za građanske slobode, jel? I oni se, recimo, ljudi bore za odbacivanje kažnjavanja poligamije. Znači, evo već vidimo utiranje puta tom braku od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 članova, jel? Razno raznog pola. Znači, oni se bore za odbacivanje te konsenzualne poligamije i kažu da se time narušava ustavna sloboda izražavanja i udruživanja, sloboda veroispovesti, pravo na privatnost u ličnim odnosima i tako dalje. Eto, opet ugrožena sloboda i potreba da se to do besvesti zaista i do bezumlja širi, prekraja i deformiše. Naravno, njihov glavni moto je zapravo pravo ljudi da se vole, jer to je samo ljubav i ipak mi imamo pravo da se volimo, ko može da nam zabrani, međutim vidimo da nije samo to u pitanju, oni mogu da se vole, daleko od naših očiju nemamo ništa protiv, krajnji cilj između ostalog jesu zapravo i deca, tako da otuda i ova priča u našoj Skupštini Srbije i ovo ućutkivanje svakoga ko misli drugačije i ovaj jedan teror homoseksualni koji se obavlja nad našim narodom. Ako odbacimo zdrav razum, što je vrlo poželjno u današnje vreme, i razmislimo o tome da li je zdravo naučno gledano da dete raste sa dve osobe istog pola, možemo da pregledamo literaturu i da vidimo šta literatura piše. Postoje nedoumice i u samoj literaturi o ovom pitanju. Tako da izvesni autori razmatruju zapravo psihološki adaptivne probleme kod dece koji mogu da se jave kod dece iz ovih brakova, kao što su depresivnost, anksioznost, problemi u ponašanju i slično, zato što se zaključilo da se ova populacija zapravo češće sreće sa ovim tegobama. Drugi problem koji se javlja kod ispitivača koji se ovim bave jeste to da će ta deca iz takvih porodica verovatnije biti zadirkivana i odbacivana od druge dece samim tim što je ta njihova porodica takva kakva jeste. Takođe, istraživači kažu da je moguće da se češće javljaju problemi sa rodnim identitetom i da se češće javlja to ponavljanje homoseksualnih obrazaca onih koje vide u toj svojoj gej porodici. Takođe, istraživači govore o tome, a to svako zna iz nekog sopstvenog iskustva i saznanja o homoseksualcima, da postoji jedna veća tendenca ka promiskuitetu i da su prosto te zajednice nestabilnije, što sve zajedno može negativno da utiče i sigurno negativno utiče na decu. Takođe, naravno, postoji i ono najstrašnije, a to je veća sklonost ka seksualnom zlostavljanju dece koja se javlja kod ljudi ovakve orijentacije i to smo prošli put isto govorili o tome da je i naš istraživač 77. godine Stojiljković napisao u udžbeniku iz psihijatrije da 55% ovih ljudi bira zapravo maloletne, 10% decu, a 45% osobe u pubertetu, znači da je njihov partner koga biraju zapravo u 55% slučajeva maloletan. Takođe, postoje i drugi istraživači koji su se vrlo onako podrobno bavili decom iz ovih porodica. Jedan od njih je Sotiros Antrakos, koji je 96. godine među tri grupe od po 58 dece promatrao decu venčanih parova, decu nevenčanih parova i decu iz ovih ovakvih zajednica muško-muških i žensko-ženskih i upoređivao je zapravo njihovo postignuće u školi na skali od 1 do 9 i sad ću vam ja pročitati kakvi su rezultati toga bili. Recimo, uspešnost u jezicima je kod prve vrste porodica, znači venčanih roditelja, bio 7,7, kod ovih vanbračnih 6,8, a kod gej 5,5. Uspešnost u matematici je isto bila kod prve vrste porodice 7,9, kod nevenčanih 7,0, kod ovih homoseksualnih 5,5, znači niže. Sportske aktivnosti i uspešnost je, recimo, kod venčanih roditelja heteroseksualnih bila 8,9, kod dece nevenčanih 8,3, a tek 5,9 kod dece homoseksualaca i lezbijki. Takođe, popularnost dečija, popularnost u školi ili već njihova društvenost i prihvatljivost je za decu iz heteroseksualnih porodica bila 7,5, za decu iz vanbračnih tih veza 6,5, a iz ovih homoseksualnih porodica 5,0. Odnos roditelj škola je isto bio najnegativniji u ovoj grupaciji homoseksualnih porodica, isto kao što su i aspiracije roditelja i uopšte njihovo praćenje dece i pomaganje pri izradi domaćeg, 8,1 u venčanim porodicama heteroseksualnim, a tek 6,5 u ovim homoseksualnim zajednicama. Tako da je ovo jedno istraživanje upravo govorilo o tome da i ta postignuća u školi, uopšte ta socijalna uklopljenost, jeste niža i jeste drugačija kod dece koja odrastaju u ovim homoseksualnim porodicama, kakve nam se spremaju da se prave i ovde u Srbiji. Opisi nastavnika ove dece su interesantni, isto iz ovog istraživanja podatak. Oni su ih opisivali kao introvertne i usamljene, zbunjene u vezi sa polnim ulogama. Pa ne bio ti zbunjen kad imaš dve tate, od kojih jednog moraš da zoveš mama, znači svako bi se zbunio, nije ni čudo što su se sirota deca zbunila i bila zbunjena. Takođe, isto jedno istraživanje dosta interesantno koje sam negdje i pominjala jeste istraživanje Marka Regnerusa na 2988 ispitanika i on je zapravo određivao negde procenat heteroseksualnih heteroseksualne dece iz heteroseksualne porodice, iz lezbijske porodice, iz porodice gde su očevi gejevi, tako da 90% dece iz heteroseksualnih porodica jeste bilo heteroseksualno u odnosu na samo 61% iz lezbijskih i 71% iz gej porodice, što bi samo govorilo upravo o tome da se taj negde obrazac homoseksualnog ponašanja prenosi svakako i da deca to prosto kao učenje po modelu uče iste svoje porodice i naravno da je veća šansa da ako živite sa dve tate ili dve mame ćete u budućnosti vi sami postati homoseksualni, što je stvar koju homoseksualci i njihovi propagatori negde negiraju i kriju, govoreći da je to urođena stvar i da se ne može tako zarazno postati homoseksualac. Za svako koji ole poznaje nežnu dečiju psihu, zapravo zna da je taj proces oformljivanja seksualnosti dugotrajan, mukotrpan, vrlo složen i fragilan, tako da bilo kakve ovakve situacije kao što su živeti sa dva roditelja istog pola, naravno da mogu da utiču na opredeljenje seksualno dece. E sad pazite, sledeća stavka u ovom istraživanju Regnerusa je nešto što sad, evo da mi stavite pištolj na čelo, sad ne bih znala da vam kažem šta je, ali to nešto se zove procenat onih koji su bili prisiljeni na tuširanje na seksualni način, šta god to bilo. Pa, u 2% su kod heteroseksualnih porodica deca bila prisiljena na ovo, 6% kod gej porodica, čak 23% kod lezbijskih, što bi značilo 10 puta više i više od 10 puta više u odnosu na heteroseksualne porodice. Također, još jedan porazan podatak iz ovog istraživanja da je seksualnom odnosu protiv svoje volje u porodici bilo izloženo 8% dece u heteroseksualnim porodicama u odnosu na 25% u gej porodicama i čak 31% dece u lezbijskim porodicama. Sad možemo na kraću pauzu. govorili smo o ovim nekim istraživanjima koja su razmatrala kako zapravo deca u ovim homoseksualnim brakovima, kakvo postignuće imaju, koliko i kako to utiče na njihov psihološki, seksualni i ostali razvoj. Međutim, trebamo biti svesni da je ovih istraživanja zaista dosta i da ima puno onih koji zastupaju tezu da tu nema nikakve razlike i da je to sve okej, sve isto. Međutim, ovo je situacija koja mora da se negde longitudinalno posmatra, da je dug niz godina potreban da bi se ovakvi neki zaključci donosili. Inače, kod istraživanja, to kad mi neko kaže da je to istraživanje reklo to i to, ja u principu u to tako rečeno ne verujem, dok istraživanje ne vidim, dok se ne vidi metodologija, dok se ne vidi kako je to rađeno, pošto postoje raznorazni načini da se to prikaže lepšim nego što jeste i to veoma mali broj ljudi radi. Obično čujemo kao i sa reklame kad nam kažu 9 do 10 puta je kosa sjajnija, to nekako uzmemo zdravo za gotovo i nećete verovati, najveći broj ljudi zapravo sa takvim podacima i sreće, naročito u medicini, mi tako nekako gotove podatke i interpretacije dobijamo i o tome smo pričali u onom ciklusu emisija koji se odnosio na lekove, na proizvodnju lekova, na ta istraživanja, na reklame lekova. Znači, to uvek zvuči onako kako želi da zvuči onaj koji je to istraživanje negde i naručio. Međutim, odnos, recimo, psiholoških udruženja ovih po Americi, ova naša ćute, ne oglašavaju se, prosto ćutki klimaju glavom, ali evo da vidimo kakav je odnos tih američkih udruženja prema ovom problemu koji oni duže imaju, a to su te homoseksualna prava, porodice i druge stvari. Recimo, Američko psihološko udruženje, zatim Američka akademija za dečiju psihijatriju, Američka akademija porodičnih lekara, Američka akademija za pedijatriju i Nacionalno udruženje socijalnih radnika, kao i Američko medicinsko udruženje su se negde usaglasili i oglasili da u principu nemaju specijalno ništa protiv odgajanja dece u gej porodicama i pored ovih nekih podataka koji smo rekli. Znači, svi koji bi trebali da brinu o deci, dečiji psihijatri, psiholozi, porodični lekari, socijalni radnici, vidimo ovde jednu visoku dozu političke korektnosti i oni prosto tom zahtevu homoseksualaca nisu stali na put, što je situacija koju vidimo i u našoj zemlji. Naravno, ako se pojavi neki kritičar, ako iskoči od nekud nenadano, kao što je recimo u Americi bio Paul Cameron, onda se on diskvalifikuje, odma kažu za njega da je falsifikovao istraživanje i tako dalje, ili vas već optuže za salivanje i ostale stvari, prosto taj čovjek ili ta osoba koja ima se na razne načine diskvalifikuje i nekako tako mu se zapuša usta, a osnovni i glavni stav struke obično ide linijom manjeg otpora, linijom političke korektnosti ili u najmanju ruku se ove stvari odćute, što nekako imam utisak da se dešava kod nas. Da vidimo sada istraživanje Stacy i Bibnarts. Oni su isto posmatrali decu odgojenu od takozvanih lesbi-gej roditelja i zaključili su da će znatno češće ispoljavati homoseksualnu, odnosno homoerotsku privlačnost, da će češće razmišljati o homoseksualnim vezama ili će početi sami sa homoseksualnim ponašanjem. To su neki njihovi podaci. Takođe, sa druge strane imamo Redinga koji je negde u svom istraživanju donao podatak da je 9% sinova iz gej brakova takođe gej u odnosu na 2% heteroseksualnih brakova. Međutim, ovi istraživači, recimo, iako su došli do ovih podataka, to je sada druga dimenzija koju imamo, smatraju da tu nema ništa loše i oni kažu da iako deca odgajana od strane lezbige i parova imaju nešto veće šanse da razviju homoseksualnu orijentaciju, ovakav ishod se ne može posmatrati kao negativan ako smo kao društvo poštujemo pluralizam i raznolikost. Znači, posmatranje ishoda i njegovo vrednovanje zapravo se uslovljava nekom političkom korektnošću i time da se poštuje pluralizam i raznolikost. Tako da, eto, vidimo koliko tu zapravo ima i istine i nauke. Ljudi se vrlo trude da budu naučno i politično korektni. Tu opet dolazimo do one priče kada se putem gluvih telefona, recimo nešto što nije dokazano, proglašava za dokazano. Pa onda imamo konstataciju i situaciju da nije dokazano da su muško-muški i žensko-ženski parovi loši odgajivači ili roditelji dece od heteroseksualnih parova. Mnoge stvari u nauci nisu dokazane zato što neko nije hteo da ih dokaže. To vam je ista stvar kao i sa, recimo, MMR vakcinom i autizmom. Prosto kad kažu naši doktori da nema dokaza, to je zbog toga što niko ta istraživanja nije radio, a i kad je radio znamo kako je prošao, recimo Wakefield. Znači prosto to se brani i to se sputava i onda nam je lako da kažemo pa nije dokazano da tu ima nekih značajnih povezanosti, recimo između ovog gej roditeljstva i toga da dete postane homoseksualac. Međutim, kada se to preko 100 ljudi i preko 100 puta prenese, onda na kraju dođemo do toga da je naučno dokazano odjednom da su, recimo, gej parovi jednako dobri roditelji kao i heteroseksualni parovi. Znači, kroz mnogo prežvakavanja i prenošenja ove konstatacije dođemo do evo ove druge oprečne konstatacije i to se dešava vrlo rako i vrlo često u nauci. Tako da onda dobijemo u dnevnim novinama ili već u nekim ženskim novinama naslov i situaciju da su naučnici dokazali da su gej parovi isto tako dobri roditelji kao i muško-ženski parovi. Ako razmotrimo sad ovo roditeljstvovanje sa jedne pozicije koja je svima nama bliska i normalna, a to je da svi duboko znamo i da su naše babe i dede znale da je, recimo, detetu koje živi bez jednog roditelja jako teško i da to povlači eventualne neke i psihološke i emocionalne konsekvence, pa tako kada neko ostane, recimo, bez oca ili majke u bilo kom slučaju ili ukoliko se njima nešto dogodi, onda se obično u porodici tražila, kako su govorili, ta figura oca, pa je to bio ili ujak ili strir. Znači, naši ljudi su od uvek znali i instinktivno i zdravorazumski da je detetu za identifikaciju da su potrebna oba pola. Zbog toga su tu, ako nema majke, tetke, strine, ujne, tu neku funkciju odigravale. Tako da to je nešto što se sad totalno u ovoj novonauci potire. Sad odjednom nije potreban objekat za identifikaciju i ova deca u homoseksualnim porodicama su zaista osuđena da nemaju nikakvu dinamiku zapravo sa drugim polom u vidu roditelja. To da su za detetovo čuvanje i za vaspitavanje potrebni otac i majka je svakome koji ima oca i majku jasno, a i onome koji ih nije imao. Zašto je to tako? Zato što su muškarci i žene i različiti iz, upravo sa namerom da svako na svoj način negde doprinosi razvoju te dečije psihi i uopšte detetove psihi i detetovog karaktera. Tako da ono, recimo, što je značajno za muškarca i za oca je to da taj neki čvrst stav, preuzimanje rizika, nadmetanje, igra jesu neke stvari koje obično otac uči, dok sa druge strane majka je zadužena za emocionalnost, za jednu odgovornost i za uspostavljanje odnosa. To su neke situacije i neke sfere gde se žene bolje snalaze i gde su majke neophodne. Zbog toga je suvišno zaista razmatrati da li je detetu potrebna i majka i otac. S druge strane, čak i u situacijama kada dete ima i mušku i žensku figuru, a jedan od njih ili očuh ili maćeha, statistički je značajno da taj drugi neko ko nije biološki roditelj manje vodi brige, recimo, o zdravlju svog pastorka ili kako da nazovemo, zatim da je emocionalno hladniji prema njemu, da ga češće zanemaruje i da mu posvećuje manje vremena i manje pažnje. To naravno nije u svim slučajevima situacija. Naravno da ima dobrih i ljudi i roditelji, i očuha i maćeha i tako dalje, i hvala Bogu što je tako, ali ipak je statistički značajnije ove neke stvari koje sam navela, jesu statistički značajnije u situaciji kada neko nije biološki roditelj detetu. A sada vi kod eventualnih tih usvojenika, gej parova koji, kako vidim, će osvanuti u Srbiji, vi imate obe ove stvari da fale. Znači, imate taj drugi pol koji nedostaje i svako od ove dece ima bar jednog roditelja koji nije biološki. Znači, ako je ta lezbejka i rodila dete, biološki roditelj nije ta njena partnerka. Tako da kod ove dece imamo obe ove situacije koje same za sebe govore o tome da deca izložena tome mogu da pokazuju neke emocionalne i psihološke smetnje. Takođe, ovo možemo, odnosno posledice ovoga koje sada ne vidimo, možemo sagledati iz primera kada je došlo do prosto jedne liberalizacije razvoda. To je bilo nekih možda 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Nekako su se psihoanalitičari, generalno psiholozi, dosetili one da je bolji dobar razvod nego loš brak, i u tom trenutku su mislili da je to dobro kako za decu, tako i za te ljude koji se razvode. Ljudi su nekako pospešivani zaista i stimulisani da se razvedu, da ne trpe to i tako dalje, i onda imamo jedan bum razvoda koji vidimo i dan danas i u našoj zemlji. Sada kažu da je, recimo, u Americi svaki prvi brak ima do 50% šanse da se razvede. Znači, 50-50, jednako je da će ostati zajedno kao i da će se razvesti. Tako da se ta stopa drastično povećala upravo tada kada je olakšano i pravno i u svakom smislu i psihološki i emocionalno da se ljudi razvode. Tako da je jedna žena radila ispitivanje, recimo, na ovom decom, Volersinova, da, to je njeno ime, ona je se bavila ovom decom kad su bila mala, znači u vreme razvoda, i 25 godina posle. Njihove izjave o tome, uopšte njihovo emocionalno i psihološko stanje u trenutku razvoda kad su bili mali i nakon 25 godina je bilo vrlo interesantno i različito. Ona je ovo istraživanje radila na 93 osobe i od ove 93 osobe samo sedmoro njih je mislilo da je imalo dobar odnos sa svojom maćehom, odnosno očuhom, što ide u prilog ovoj priči koju smo malo pre pričali, da je biološki roditelj zaista nešto prosto nezamenljivo. Takođe, ovi ljudi su imali neke posledice u svom porodičnom funkcionisanju. Znači, govorimo o deci razvedenih roditelja, a ne o ovome čudu koje se sprema, a koje se zove deca iz gej brakova. Kad govorimo o ovoj deci u ovom istraživanju razvedenih roditelja, dve petine njih nije bilo u braku, znači nakon tih 25 godina, a dve trećine nije uopšte želelo da ima decu. Takođe, tri puta manje njih je imalo finansijsku podršku tokom studiranja u odnosu na decu iz kompletnih brakova, odnosno gde nije dolazilo do razvoda. Ovo samo govori, i zašto ovo pričam, jeste da su posledice ovih stvari kumulativne, da je ova žena nakon 25 godina istraživanja tek zapravo uvidela koliko loš uticaj na život ovih ljudi zapravo je taj razvod imao i koliko su i njihovi subjektivni neki osjećaji promenjeni za tih 25 godina. Tako da je ta nekadašnja krilatica bolje dobar razvod nego loš brak zaista upitno da li je to tako bolje kad pogledate ove rezultate istraživanja nakon 25 godina. Takođe, ova jedna liberalizacija i prosto dopuštanje ljudima da se razvode zbog sitnice, na kraju krajeva i olako, se videlo i u opredeljenju žena. Recimo, 62. godine je polovina njih smatralo da vredi biti u braku zbog dece, čak i ako on nije nešto preterano funkcionalan, dok je 94. godine samo 15% žena imala ovakav stav. To govorim i zbog ovog priča o homoseksualcima, o brakovima i raznoraznim stvarima koje nam nude, kada se nešto socijalno prihvati, kad nešto postane nebitno, kad nema nikakvu ogradu, kad nema nikakvu osudu, to će se neminovno u velikoj meri i dešavati, kao što vidimo po, recimo, ovoj situaciji sa brakovima. Takođe, evo isto jedan statistički podatak, 60-ih godina, u odnosu od 60-ih godina na ovom, od stopa razvoda se udvostručila. Tako da je tada bilo, sad imam podatke ove za Ameriku, recimo 9% dece koje je živelo sa jednim roditeljem, 60-ih, do sada čak 28% dece živi s jednim roditeljem. Takođe, 5,3% dece se rađalo u vanbračnim vezama, gde majke nisu bile udate, a danas je to čak 36,8%. Znači, koje god ponašanje da stimulišete, to ponašanje će se naravno i popularisati i ono će biti dominantno. Pored ovih gej brakova, jel, i ove cele priče koja se tek zahuktava, vrlo agresivno se nudi i takozvano gej obrazovanje ili ti seksualno obrazovanje ili ulaženje ove ideologije i ovih promotera u škole, u obdaništa naše dece. To nije stvar od juče, to je još od 2010. negde priča kada su se ovi poverenici, poverenici i ostali za ravnopravnost pojavili u našim životima, a pre toga je ovu priču gurao zaštitnik građana, naravno, i ovaj, neki ljudi koji su radili oko njega, te ta jedna osoba koja je tada bila zadužena za ova pitanja je izjavila da je najbolje delovati na dečiji uzrast pre nego se predrasude ukorene. Pošto su ovo o čemu mi pričamo i kako osjećamo predrasude, onda je ova vredna gospođa, evo, se potrudila da se što pre zapravo ova praksa i ova promocija da je jednako biti heteroseksualni i homoseksualni, da se što pre uvede u obrazovni sistem i da se naša deca što pre suoče sa time da je to sasvim jedno normalno i poželjno ponašanje. Takođe, imali smo od strane ovih zaštitnika i takozvano uputstvo za standardizovan govor i ponašanje, znači standardizovan nediskriminatorni govor i ponašanje. Mislim, ovo je zaista teško izgovoriti, ali on je čovek i njegova ta cela ekipa izradio uputstvo kako mi možemo bogati i da govorimo o ovim stvarima i kako da se ponašamo. Između ostalog, njegovi predlozi su bili i unošenje LGBT sadržaja u škole. Pritom se podrazumava da to budu filmovi o ovoj populaciji, knjige, priče i tako dalje. Zatim ide se na unošenje upravo tog rodno ravnopravnog govora, te je negde u tim američkim njihovim smernicama, jel, za uvođenje ovog svega, bilo zabranjeno nastavnicima da pitaju devojku da li imaš dečka, već su morali da pitaju viđaš li se sa nekim. To je bilo, jel, to uvredljivo da za devojku pitate za dečka, a dečka za devojku. Takođe, tu se propagira i politika nulte tolerancije. Vidite, sve silni, tolerantni širitelji demokratije, međutim, kada treba da se kaže nešto na ovoj temi, onda se preporučuje nulta toleranca. I pazite sad ovu bizarnost, znači četvrta stvar je podsticanje seksualno samosvesnih učenika i nastavnika da javno iznose svoj LGBT identitet. Kad smo kod tih samosvesnih seksualno učenika i dece i tako dalje, mislim, koliko je to duboko ušlo zapravo u govor i u podsvet svih nas, o tome sam videla preletajući ove TV programe, gde se, nisam se mogla dugo zadržati, ali sve jedno, jedna osoba koja je psiholog i govorila o seksualnim odnosima među decom. I naravno, problem nije bio što deca imaju seksualne odnose, što im posao nije, već je bio problem neželjene, naravno, trudnoći, seksualno prenosive bolesti i kako deci omogućiti da imaju seksualne odnose navodno bezbedne. Znači, to je bilo negde dal na Pinku ili na nekom takvom kanalu. Psiholog je pričao o seksualnim odnosima među decom i to, mislim, svi su u celoj toj emisiji, bar ono malo što sam videla, nisu uopšte imali problem da u jednoj rečenici spajaju seksualni odnos i deca. Znači, lagano postoje normalno da deca imaju seksualne odnose. Eto, čisto jedna moja upadica i ono što sam negde primetila. Čime se pravda ovo sve? Čime se pravda ovo seksualizovanje dece i uvođenje ovih rodno ravnopravnih i tolerantnih stvari? Pa, između ostalog, oni kažu da je to informativna priroda obrazovanja, koje obrazovanje treba da ima, znači da se deca informišu o raznim vrstama života, odnosno šalim se o raznim vrstama, o pluralizmu formalnih i neformalnih oblika porodičnog života. I, elte, pošto su mama, tata i dvoje dece već prevaziđena priča i nema samo takvih porodica, oni traže da se zapravo u tim knjigama i u tim čitankama pojavljuju i dve tate, dve mame i tako dalje. Međutim, interesantna stvar je to da nema, recimo, porodica sa jednim roditeljem, da se ne vrši borba za to, da sad imamo slikovnice sa jednim roditeljem, pa slikovnice sa očuhom i maćihom, jer je većina dece, odnosno najveći broj dece je, hvala Bogu, sa majkom i ocem, ali mnogo veći broj dece živi zapravo za očuhom i maćihom, pa ako hoćemo već da budemo vidljivi i informativni, hajde da informišemo o tome. Ne, bitno je da se informiše samo o homoseksualcima. Tako da, recimo, u SAD-u ima 72,4 miliona dece, od toga 350 hiljada dece živi u tim lesbi-gej zajednicama, što bi bilo 0,5%, što je zapravo jedna statistički beznačajna skupina ako gledamo tako statistički, a da ne pričamo o Srbiji u kojoj je to 0,0. Mislim, ja prosto ne znam da postoji u Srbiji da sad zaista još neko domaćinstvo ili kako god porodica gejeva koja gaji dete. Tako da tom procentu koga nema je neophodno da se pojavljuje u udžbenicima, a ovim nekim vrstama porodica koje ima, one se ne pojavljuju. Znači, tu ni govora nema ni o kakvoj ravnopravnosti ili informisanosti, ima govora samo o njihovoj jednoj gruboj i agresivnoj propagandi. Međutim, ako već govorimo o gej porodicama, zašto ne bi predstavili, recimo, u tim seksualnim udžbenicima i neke njihove druge aspekte života? Tako da, evo, pročitat ćemo par istraživanja koje govori još o nekim stvarima iz tog njihovog homoseksualnog života, a to je da su znatno više stope promiskuiteta i neverstava, recimo, među ovom populacijom i među ovim parovima, kao i da je značajno više zaraženih HIV-om. To bi isto trebalo, ako smo već tako ravnopravni i informativni, upisati u ove udžbenike. Takođe, prema istraživanju Colfaxa, recimo, 49% ispitanika homoseksualaca u San Francisku je za 6 meseci promenilo više od 10 partnera. To je isto rezultat jednog istraživanja. Do istih podataka je došao i Koblin, s tim što je kod njega preko 42% ispitanika imalo više od 10 partnera seksualnih za 6 meseci. I takođe istraživanje, recimo, Van de Vena, koji je 97. godine, znači na 2583 homoseksualcu u Australiji, zaključio njihovim anketiranjem da čak do 50% njih upražnjava slučajni seks. A da stari gej muškarci iz ove populacije koje on ispitivao su za života imali od 101 do 500 partnera. Da, od 101 do 500, dobro ste čuli, nisam dodala ni jednu nulu, znači to govori u prilog, eto, tom nekom njihovom načinu života. I samo se pitam, takvom jednom čoveku ili ljudima dati dete, da li bi slučajno tih 500 partnera, možda kojim slučajem, negativno uticali na razvoj tog deteta? Mislim, baš me interesuje naučno objašnjenje toga. Takođe, Xiridon je, recimo, 2003. godine u svom istraživanju pokazao da uz partnera stalnog koga imaju, jel, negde to može biti i taj bračni partner, da su u proseku njegovi ispitanici, homoseksualci, imali 8 drugih partnera na godišnjem nivou. Tako da, kad već govorimo o toj vidljivosti i informisanosti, bilo bi dobro da se prosto naša deca informišu u ovome, a i roditelji, pa da vidimo prosto i ove neke aspekte njihovog života i bitisanja. Tako da, sve u svemu, eto, nadam se da smo bar malo ovako naučno doprineli ovim istraživanjima, da ono što svim svojim bićem, srcem i umom osjećamo da nije u redu, da smo nekako i dokumentovali da nije u redu. To, naravno, nikog neće interesovati, ovo će mali broj ljudi čuti, i to onih koji već slično i misle. Svakako je jasno da nikakav veći mediji nije otvoren za ovakve komentare, za ovakve opaske, da se prosto bilo kakvo mišljenje po ovom tipu kažnjava, i to je prosto nešto što jeste program ove vlade, jeste program ove zemlje dok je god ovi vode, i jedino što možemo da radimo sada je bar da budemo svesni šta nam se sprema i šta se zapravo dešava. Ovo bi bilo sve za danas. Ja vas pozdravljam. Do sledećeg ponedeljka ili onog tamo, vidjet ćemo. Prijatno i svako dobro.